Kurkuluxetan elkarteko programazioa urrian hasi eta maiatza bukatu arte luzatzen da. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gurekin Koldo Celestino dugu, Kurkuluxeta elkarteko arduraduna. Egunon, Koldo.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik. Bai. Zemoz gabiltza.
Oso ondo.
Kurkuluxetan umegunea hain zuzen ere aipatzen dugunean, kasu honetan gehiago izango da, ba badakigu igandean arratsaldeko 5etan eta kafe antzokian hor izaten dela. Zer moduz orain arte izandakoak?
Bueno, ondo, kontutan harturik Euskal Herrian ba bueno, tal jasko daudela aurren mundu honetan eta denak ekartzea ezinezkoa da ere, ba gutxienez zehatzen gara. Bueno, ba atal ezberdinetako ba talde eta pertsonai ezberdinak ba umek goza dezaten, ba Bilboko kafe antzokian. Bueno, harrera oso polit izan da, batez be, bueno, beti daude hilabete batzuk ba nahiko indartsuak direnak, ba Negu aldean eta bueno, horien apri arte, eta horregatik, bueno, ba programazioa apriaren bukaer arte mantenduko dugu igandetako programazioari dagokionean. Eta horren arte izan dako erantzuna, ba, ona izan da, egia da.
Igandean badakizu lagun artez hain zuzen Kurkuluxetan umegunea, eta horretaz aparte, urritik hasita ere arte eszenikoen eskola. Baina horretaz gain, zenbait topaketak izango dira, hain zuzen atzo hasita. Lehenik eta behin, aur musika topaketak, helburuak.
Bai, hau da urtero egiten diren topaketa batzuk, eta hain zuzen ere, bueno, ba, lau topaketa antolatzen ditugu, aur eta gazte munduari begira. Topaketa hauek dira musikaren inguruan eta antzerkiaren inguruan, aur musika topaketak, aur antzerki topaketak, aur eta gazte musika eta antzerki topaketak orokorran, eta guztietan helburua berdina da, esaten duen bezala, hau da, helburua da ba, kafe antzokia jarraitza izaten hori arte izan dena, hau da, nolabait bilgune bat, topagune bat, baita ere aur eta gaztentzat, aur eta gazte euskaldun hoientzat, eta bestetik ba ekoizten dutena ba, erakusteko leio bat edo leku bat, zentzu horretan bueno, ba hainbat talde daude ba hortik sakabanduta eskoletan eta institutotan bueno, ba, antzerkia egiten dutena edo musika egiten dutena, eta nolabait arte esteniko hoietan ba, jarduten duten gazte eta aurrek bueno, aukera bat daukat hemen kafe antzokian hain zuzen ere ba, egiten dutena erakusteko. Esan behar dugu ja, bueno, edizio batzuk egin ditugula, eta bueno, ikusita arrakasta ze handia den, esan behar dugu maiatzan zehar, bueno, atzo hasi ginen, baina nolabait potentena datorren labetean dator maiatzan zehar, ba egun asko eta asko euskogula hartuta izuzen ere, ba bueno, ba taldeen presentzia ba oso handia delako, eta nolabait ikusten dugulako ba inkarsten doala, horrek esan nahi du nolabait bueno, basmatzen ari garela, eta gazten aldetik eta aurren aldetik ba ekoizpen hori ez dela gelditu, eta bueno, ba hor jarratzen duela, ez?
8. aur musika topaketak atzo hasi ziren asteazkenean. Nortzuk ari dira parte hartzen?
Bai, bueno, esan behar dugu lehenik eta behin topaketa hauek oso bereziak direla kontutan harturik bueno, jakina denez kafe antzokia egonda itxita hilabete batez, eta orduan programazio guztia atxeratu behar izan denez, ba topaketak ere nolabait konzentratu behar izan ditugu, eta orduan ba atzo etorri ziren bi taldeak, hain zuzen ere Arrankudiagako musika eskolakoak eta Trikilekuko ikasleak, ba etorri ziren enseiatu barik, hau da, bueno, urrengo astean ba beste egun batzuk hartuta dauden, okupatu daudenez, ba genukan egun bakarra zen atzokoa, eta orduan etorri ziren enseiatu barik, eta alegin hori egin zuten hain zuzen ere, ba ikusita ba zelako garrantzia den, zelako garrantzia daukan ba haiek egiten dutena haien aurrentzat eta haien gaztentzat, eta bueno, eta guraso begira hain zuzen ere, ez? Esan behar da, eskatu zigutela mesedez atzeratzea, baina, klaro, ezinezko zenez, ba, azkenean etorri ziren, eta, bueno, eta txalotzekoa da, egin zuten alegina, hain zuzen ere, ba, profesionalen txat, edo nolabait, nagusien txat, gogorra baldin bada, etortzea, kontzertu batera, ensaiatu barik, ba, imagina dezakezue zer suposa dezaken gazte bat entzat, edo kasunetan aur bat entzat, etortzea jaia ensaiatu barik, aportatik bueltan, baina ere, intzuten alegina, jakinda zer representatzen duen kafe antzokia haientzat, eta hori kontutan harturik, ba, bueno, alegin guztiak egin zituzten, eta azkenean ondo egin zuten, eta jendea, ba, pozik irten zen.
Gero, suposatzen dut, datozen egunetan, datorren astean, eta gehiago izango direla.
Bai, ala da. Aurru musika topaketak hiru egunetan ospatzen dira. Egun bakoitzean, ba, gutxi gora bera, 80-100 ikasle inguru parte hartzen dute, era ezberdinetan, ba, bai kantatzen, bai musika tresna ezberdina jotzen, bai banaka, binaka, taldeka, eta hori urrengo asteko bi egunetan ere, ba, parte hartuko dute beste zenbait talde, zuzen ere Arratiako musika eskolakoak etorko dira, Arrigorreako musika eskolakoa bebai, Kafe Antzokian dagoen Kurkuruzetan musika eskolako ikasleak ere hemen egongo dira, eta Gernikatik ere etorriko zaizkigu Segundo Olaetako ikasleak. Orduan, bueno, ba, ikus daitekenez, ba, Bizkaiko geografiako puntu ezberdinatik jendea hurbilduko zaigula, eta bueno, nik uste dut arrakasta ziurtatuta dagoela, ikusta beste urtetan zer gertatu den, eta nik uste dut oso momentu polita dela, ba, ikusteko, ba, txikiek zer nolako trebetasuna daukaten, ba, musika arloan eta zagoza politak egiten dituzten.
Maiatzaren 11an aldiz gazte musika topaketak hasiko dira. Lehenik eta behin, aurrak, gazteak, supartzen dut urteekin memento batean nola izateko muga jarri behar dela. Non daukazue muga edo?
Bai, muga gutxo gora bera dago, nolabait, lehen hezkuntza amaitutakoan hor ja azten dira gazteak izaten, ez? Baina, bueno, hor daude 13-14 urtetik aurrera ja hor jartzen dugu muga, eta orduan 13-14-15-16-17, hor nolabait hori da gazteak. Eta lehen hezkuntza da 12-13 urte arte, ba, konsideratzen ditugu oraindik aurrak, ez? Orduan, ja gazte topaketetarako, ba, bueno, ba, oso pozgarria da ikustea zelan etortzen diren, ba, talde batzuk eta ume batzuk direla, ba, orain dela urte batzuk aur musika topaketa etortzen zirenak, eta ja gazte bihurtu direnez, ba, jarraitzen dute bueno, ba, topaketa hauetara etortzen, baina gazte gisa, eta gainera kasu batzuetan ja ez datoz nolabait norbaiten eskutik, hau da, musika eskola baten eskutik, baizik eta ja batzu, bueno, kasu batzuetan ikusen dugula, ba, haien artean batzuk haien taldetxoak antolatu dituztela, eta bueno, eta talde hoiek, ba, nolabait ba, agaste hoien nortasuna ere adierazten dutela, eta bueno, hori oso pozgarria da, ba, ikusten dugulako, ba, ez dela bakarrik musika egiten dutela, baizik eta horretaz gain, ba, bide bat, ba, zabaltzen dutela, eta gazte hoiek, ba, autonomoki, ba, garapen bat egiten dutela, zentzu horretan arlo musikalean, eta bueno, ikusko dugu aurten zer nolako ba, piezak eskainiko dizkiguten, baina iazko ikusita nik uste dut, ba, sorpresa bat baino gehiago egongo dela, kontutan harturik, ba, ia segondako talde batzuk, ba, kantatu zutela, ia esan da oso ondo, eta bueno, kasu batzutan jendea, baita zutik ere amaitu zuen txalotzen, eta bueno, posaren posez, ez?
Gazte musika topaketak, zenbat saio, nortzuk ibiliko dira?
Bueno, gaztekin gertatzen dena da, ba, nolabait murriztu behar dugula, ez? Murriztu behar dugula, en zuzen ere, ez daukagulako egun nahikorik. Orduan, lehen sanduan bezala, aur musika topaketan askotan taldeka kantatzen dute, eta orduan, ba, abesti bat kantatzenakoan, ba, gian 20 umek parte har dezakete. Gazten kontuan ez bada abez batz bat, ba, zailagoa da. Ze askotan taldeak dira, ba, bosteko taldeak edo zazpiko taldeak, eta orduan nolabait, bueno, ba, horrezposan dugu denbora gehiago. Denbora gehiago ez daukagunez, ba, nolabait hor, bueno, ba, mugatu behar dugu, baina beti ere zeretzen gara, ba, talde, zabuntatzen diren talde guztiak ekartzen. Horietariko batzuk izango dira, ba, be bai, lehen aipatu ditudan musika eskola horietako, ba, ikasle gazteak, eta gero beste batzuk, ba, autonomoak, autonomo zaitu, ba, instituto batetik, ba, etorko diren, ba, ziren galdakotik etorko diren ikasle batzuk, ez dakit izena dokaten ere, baina bueno, taiek etorko dira kantatzera, gero badago beste talde bat Isamun deitzen dena, eta horiek ere ba, bueno, ba, etorko dira haien abestiak kantatzera, eta gainera atal honetan oso interesgarria da ikustea zelan beste batzuen abestiz gain haiek ere ba, beraien ekarpenak egiten dituzte, ekarpen musikalak, eta askotan, bueno, ba, haiek asmatzen dituzte abestiak, eta abesti horiek ba, askotan lehenengo aldiz ba, kafe antxokan jotzen dituzte. Nik ez dakit etorkizun baten ba, disko baten ikusuko dugun abesti bat oso famatu izango dena ba, esan dezakegun, ba, begira, abesti hori lehenengo aldiz ba, hemengo gazte topaketetan entzun genuen han jozutelako. Baina, bueno, edozein kasutan, helburua ez da leia bat sortzea, edo lehiaketa bat antolatzea, baizik eta, bueno, ba, gaztek egiten dituzten, edo sortzen dituzten musika eta abesti horiek, ba, estenatoki baten gainean ipintzea, eta denok gozatzea ba, musika eta abesti horietaz.
Eta maiatzaren 18an hasita aur antzerki topaketak.
Bai, hortik aurrera, hau da, maiatzaren bigarren 15aldian, nolabait, sartuko ginateke antzerkiaren zikloan, ez? Orain arte komentatu dugun bezala, ba, aur eta gaztekin ibili gara edo ibiliko gara musika arloan, baina bigarren 15aldian antzerki arloan sartuko gara. Eta antzerki arloan eskema berdina erabiliz. Alde batetik gazten aurrentzako antzerki topaketak antolatuko ditugu 18ko aste horretan, eta urrengo astean 25ko astean ba gaztentzako topaketak antolatuko ditugu, eta helburua berdina da. Hau da, egiten dituzten eta sortzen dituzten antzeslanak ba beretako antzoki batera ekartzea eta aukera ematea jendeari ba ikusteko, ez? Normalean egun bakoitzean bi edo hiru antzeslan aurkezten dira, eta kasu honetan ba denetarik aurkitzen dugu, denetarik esan dut, ba ja existitzen diren antzeslanak taularatzen direna, edo bestetik ba antzeslan berriak prestatzen dira espreski topaketa hauetarako. Hemen kopurua asko handiagoa da. Hain zuzen ere ba eskoletatik datozen ikasle askotan ba talde bakoitzan ba 20-25 ikasle egoten direlako, orduan hemen ba zifrak oso handiak esaten dira. Hau da, parte hartzaile zuzenak ba aur antzerki topaketetan ba izan daitezke 250 aur inguru, eta gazte topaketetan ba 140 inguru. Eta eta logikoki, bueno, ba arlo honetan daukagun esperientzia egia esan da oso handia da, zeia, bueno, ba urten dena daramagu historia honetan, eta ikusi dugu ba urten poderioz ba zelan joan den indartzen aurren topaketa, ez? Gazte topaketa da gauza berri bat, eta aurten izango da bigarren urtea. Eta gauza berri bada kostata, kontutan harturik, ba aurren kasuan ez bezala, ba institutotan ba antzerkigintza ez dela nahiko bultzatzen, eta orduan ba zailagoa da bebait taldeak topatzea. Edo zein kasutan, bueno, ba ziurtatu aldugu momentu honetan, ba aur antzerki topaketara batorko direla zenbait talde: Karmelu ikastolatik, Deustuko ikastolatik, San Ignacio eskolatik, Cervantes eskolatik, Intzizu ikastolatik, eta gero Zurbaranbarri eskolatik bebai, eta gero bertan kafe antzokian mendokagu arte eszenikoen eskola bat, horren barruan antzerki eskola bat, eta bertako ikasleak ba bi egunetan ere haien saioak taloratuko dituzte. Eta gazte antzerki topaketetan, hau da, ja maiatzaren azkenengo astean ospatuko direnak, ba hor ere ba bertoko talde bat egongo da, Kurkuluzetan antzerki eskolako talde bat, 11aken bat ditzen dena, eta orkestuko duten obra izango da ba martxoaren 8 inguruko obra bat, hain zuzen ere ba emakumeen ba bueno ba emakume jasatzen duten violentziaren ingurukoa, sobra polita eta sentikorra. Eta bestetik arratetik ere etorriko da beste taldetxo bat, eta aurten ba Pasaitik ba Pasaiko institutoko ikasle batzuk antolatu dute talde bat, eta horiek ere ba etorriko dira. Bera esan dezakegu maiatza dokagula topera, eta egia esan da artistaz blai egongo dela kafe antzokia.
Aurren kasuan bederen gurasoak etorriko dira, eta jakina horrekin batera sarrera ordaindu behar da.
Bai, baina sarrera oso simbolikoa da. Gu beti esaten dugu askotan ez dela baloratzen egiten den lana, eta askotan ematen du, bueno, aurrek zerbait egiten dutenean nolabait izan behar dela dena bebalde, baina horren atzean badago lan bat, eta lana da hor dauden irakasleak, estenografiak montatu behar dira, koreografiak entratu behar dira, atretxo eta inbat gauza, eta bueno, lokala bera, teknikariak eta guzti horrek dauka koste bat, ez? Hala ere, guk zehatzen gara alik eta merken egiten, badaukagu nolabait laguntza bat topaketa hauek, nolabait antzerki topaketak bigerekin batera antolatzen ditugolako, Bizkaiko ikasle gurasoen elkarteekin batera, eta orduan, bueno, hori ere badaukagu laguntza bat, eta horregatik jartzen dugu sarrera simboliko bat, sarrera simboliko 2 eurokoa edo zeinek horren dezakena, eta bueno, da entzuzene, gastutara ez gara heltzen ere, baina bueno, nolabait minimo bat horrentzeko, ez? Beraz, sarrera ez da aitzaki bat, are gehiago, sarrera inmerkea baldin bada, da entzuzene ere jende animatzeko etor dadin, eta jakin badakigu hori, gurasoak eta itzebak eta ititek eta bar etorriko direla, eta gazten kasuan haien kideak eta haien ikaskideak ere etortza espero dugu.
Bukatzeko, Koldo, kafe antzakiaren itxierak eragina izan du edo izan dezake Kurkuluxetan elkarteko programazioan?
Hombre, lehen aipatu duzuan bezala, atzoko lehenengo ekitaldi honetan musika topak eta hoetan aipamen bat egin bar izan genuen, hain zuzen ere zelan, ez, iaia ensaiatu barik etorri ziren bitalde, eta hori izan zen hain zuzen ere programazio guztia atzeratu behar izan zelako. Hori da, hilabete bateko itzialdia egon zelako. Claro, aurrera begira argi dagoena da eta lehen esan dudan bezala gauza guzti hauek egiteak suposatzen du nolabait defizit handi bat, eta defizit handi hau babesteko 2 euroko sarrerarekin ez da estaltzen, eta orduan beste diru sarrera batzuk behar dira, eta nolabait gainera kafeantzoken egon den filosofia izan da nolabait euskal kulturaren inguruko hainbat ekimen egitea interesgarri baldin bada, leku batetik baldin badago superabita, defizita dagoen lekuetan jartzen da estaltzeko, eta nolabait helburu kultural horiek aurrera eraman ahal izateko. Argi dagoena da aurrerantzean etorkizun apur bat airean gelditzen dela. Gure asmoa da eta izango da orain bezala jarraitzea, eta ahal baldin bada areagotzea eta urrats berriak ematea aurren munduan eta arte eszenikoen munduan, inzuzen ere, gure ustez haien garapen eta heziketa prozesuarekin lotutako ekimenak antolatzen ditugolako, eta zentzu horretan guk apostu bat egin genuen bere garaian, jarraitzen dugu apostu ere egiten, eta horregatik saiatuko gara ildo honetatik jarraitzen. Baina esaten duen bezala, hori ez dago gure eskuetan bakarrik, eta azkenengo erabakia izango da kafeantzokaren afera konpontzen bada, eta ditzosozko aforoa edo dena delakoa hori konpontzen bada, posible izango da egitea edo jarretza egiten orain arte egin duguna. Bestela ikusiko dugu zelan toreatzen dugun zezen hau, baina beti ere esan behar dugu eta ni positibizatu nahi dut, gure asmoa dela bide hortatik jarraitzea, gure asmoa izan delako eta delako euskal kulturaren inguruko ekimenak bultzatzea, eta nik uste dut gainera aurrek, gurasoek eta maizu maistrek merezi dutelako eta Bilbok merezi dutelako horretan jarretu behar dugula.
Koldo Celestino, Kurkuluxetan elkarteko arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, mila esker zuei eta beste bat arte.
Agur.